Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O proiecție de film mai puțin obișnuită la Chișinău, la sediul Centrului Național Anticorupție.
Vrem să le transmitem angajaților de la CNA să nu tergiverseze timpul și să dea niște răspunsuri. Deja au trecut 4 ani și nu s-a întreprins niciun progres în investigația furtului, nu s-au recuperat bani.
Cât de reale sunt supozițiile despre tandemul politic Dodon-Plahotniuc? Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Ileana Giurchescu.
Președintele României Klaus Iohannis a declarat că în acest moment țara se află într-o stare gravă de tulburare din cauza violențelor de vineri seară, când jandarmeria a intervenit în forță împotriva manifestanților antiguvernamental de la București din Piața Victoriei. Într-o declarație televizată, președintele a condamnat din nou drept inadmisibilă violența și reprimarea brutală a manifestanților. Iohannis a criticat dur și faptul că după 3 zile de la violențele din capitală nu există încă niciun responsabil. Mai mult, el a atras atenția că explicațiile date până acum de ministrul de interne și de jandarmerie ar fi nu prea convingătoare. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Partidul Social-Democrat de Guvernământ de la București, care timp de 3 zile a fost ținta protestelor din capitală și marile orașe din țară, consideră pe de altă parte că președintele Klaus Iohannis, în loc să apere legea, citez, și ordinea constituțională, a ales să fie complicele și susținătorul agresorilor. Este o declarație pe care Partidul Social-Democrat a făcut-o înaintea declarației televizate a președintelui României. Comisarul European pentru Justiție, Vera Jourova, a îndemnat Guvernul României să reconsidere recentele modificări la legile justiției după ce acestea au provocat ample proteste în țară, relatează agenția de știri DPA, citând un interviu acordat de Jourova cotidianului german Die Welt. Legislația amenință independența judecătorilor, limitează autoritatea procurorilor și subminează încrederea cetățenilor în sistemul judiciar, a mai afirmat Jourova în acest interviu. Curtea de apel de la Erevan a anulat decizia unei instanțe inferioare prin care fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharian, era pus în arest preventiv pe perioada anchetei privind responsabilitatea sa în înăbușirea violentă a protestelor opoziției din anul 2008. Kocharian, acuzat de încălcarea ordinii constituționale, susține că este vorba de un dosar motivat politic, iar cererea sa de eliberare din detenție preventivă a fost semnată și de 46 de parlamentari, majoritatea din partidul său republican. Este de așteptat ca autoritățile actuale de la Erevan să facă recurs la Curtea de Apel. În Azerbaijan, liderul partidului de opoziție Alternativa Republicană a fost eliberat din închisoare după ce a servit 5 din cei 7 ani de închisoare la care fusese condamnat. Un tribunal local a decis că Ilkvar Mamadov trebuie eliberat înainte de termen, dar și că, timp de 2 ani, rămâne sub supraveghere, timp în care nu va putea pleca din țară.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Organizația de tineret a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr a programat pentru diseară proiecția unui film despre furtul miliardului în fața sediului din Chișinău al Centrului Național Anticorupție. De ce tocmai acolo aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Organizatorii spun că au ales să proiecteze filmul la sediul CNA pentru că sunt convinși că anume această instituție este obligată și în măsură să stopeze orice fur din banii publici, ceea ce nu a făcut însă atunci când s-a produs frauda bancară de proporții din anul 2014. Filmul Jaful Secolului reconstituie episoadele acestei fraude, așa cum au fost descrise în mai multe investigații jurnalistice, ne-a spus Dinu Plângău, președintele organizației organizației de tineret a platformei DA.
Este, mai bine spus, niște colajuri din investigațiile jurnalistice, inclusiv de la jurnal, de la alte posturi care sunt făcute publici. O să fie și cu un pic de umor, plus câteva încă alte mesaje și realizări de a jurnaliștilor pe care vrem să le transmitem angajaților de la CNA să nu tergiverseze timpul și să dea niște răspunsuri, că deja au trecut 4 ani și nu s-a întreprins niciun progres în investigația furtului, nu s-au recuperat bani.
Citez, este un drept al cetățenilor de a manifesta atât timp cât nu îngrădesc alte drepturi legitime. Aceasta este reacția CNA pe care am obținut-o de la ofițerul de presă al instituției, Angela Starinski, la intenția tinerilor din platforma DA de a proiecta filmul Jaful Secolului. Proiecția are loc la exact 2 luni de la publicarea strategiei de recuperare a furtului de către CNA și Procuratura Generală. Șefii celor două instituții anunță sau la 13 iunie, că au reușit să investigheze peste 90% din frauda bancară și că știu deja cine au fost beneficiarii principali. Din acea strategie rezultă că oamenii legii au descoperit 2 grupări mari de beneficiari, așa numitul grup Gacikevici, care ar fi operat în 2007-2012, și grupul Filat Platon Shor, care ar fi operat mai târziu în 2014. Experții din start au remarcat incoerența documentului, pentru că acesta nu se concentrează doar pe furtul bancar propriu-zis care s-a produs în 2014 și care a fost investigat în 2 rapoarte ale companiei Kroll, dar include și perioada premergătoare a acestuia. Expertul Veceslav Negruță ne spunea anterior, comentând această strategie, că se încearcă recuperarea doar a sumei pe care BNM-ul a scos-o la indicația guvernului din rezerva de stat pentru acoperirea găurii produse de furt, adică puțin peste 13 miliarde de lei transformate ulterior în datorie publică. Proporția furtului ar fi fost însă mai mare, susține Negruță. După părerea sa, recuperările se vor face cel mai probabil inclusiv din ce s-a furat mai devreme pe timpul grupului Gacikevici.
Se pun într-o oală mai multe lucruri care sunt diferite decât acest furt al miliardului. Această strategie parcă este focusată strict de a acoperi această sumă de 13,3 miliarde, nu și investigarea propriu-zis a evenimentelor care au avut loc în jurul acestui furt al miliardului.
Datele Băncii Naționale arată că singurele sume recuperate până acum din furtul bancar provin din procesul de lichidare a celor 3 bănci fraudate, fiind vorba despre aproape 500 de milioane de lei. Între timp, guvernarea democrată a adoptat un controversat pachet de legi fiscale care prevede, între altele, legalizarea bunurilor și capitalurilor nedeclarate și o amnistie fiscală. Pachetul de reforme a fost aspru criticat de Statele Unite, Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Ambasada americană la Chișinău a spus că reforma legitimează furtul și corupția, iar opoziția pro-europeană crede că reforma va permite legalizarea veniturilor obținute de autorii fraudei bancare din 2014. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis în această seară un mesaj televizat pe tema incidentelor de la București de vineri, când sute de protestatari și 10 de jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor izbucnite la un miting antiguvernamental inițiat de românii din diaspora. Ce a spus Iohannis în această seară aflăm de la Sabina Fati.
Discursul președintelui Klaus Iohannis împotriva violențelor care au avut loc la protestul diasporei din 10 august a avut cel puțin 3 direcții majore. După ce s-a mirat că după 3 zile nu există niciun responsabil pentru agresiunile de la protestul de vineri, președintele s-a întrebat retoric: de ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violențe. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și-au dorit o diversiune? Apoi Klaus Iohannis a explicat cum în ultimul an și jumătate PSD a compromis actul de guvernare și legiferare, a tulburat societatea, iar acum a venit cu o componentă represivă, făcând ca ruptura dintre societate și executiv să fie și mai mare. Nu în ultimul rând, președintele român a acuzat PSD că abuzează de putere pentru a scoate țara de pe drumul euroatlantic și pentru a arunca România în haos. Acest pericol pe care șeful statului nu l-a dezvoltat ar trebui să-i facă pe cei din opoziție să asigure stabilitatea țării, după cum a spus președintele, făcând apel și la membrii de partid ai PSD să înțeleagă că actuala conducere este extrem de nocivă. Altfel spus, Klaus Iohannis le sugerează socialdemocraților să răstoarne actuala conducere de partid care destabilizează țara. Societății civile, președintele i-a transmis să nu se lase descurajată, să fie vie și vigilentă. Nu e un apel la revoltă, a precizat Iohannis, ci la implicare. Oficialii Ministerului de Interne nu au revenit cu detalii după ce ministra de resort Carmen Dan a spus că mai presus de orice analiză, sănătatea și viața oamenilor care și-au făcut datoria aplicând legea trebuie să primeze. Între timp au apărut zeci de dovezi video în care jandarmi înarmați agresau persoane pașnice. La parchetul militar s-a deschis un dosar în care sunt anchetate faptele violente care au avut loc în seara de 10 august. Prin procurorul militar Ionel Corbu a cerut de la jandarmerie documente care s-a arate cum s-a organizat misiunea și care sunt normele interne în asemenea situații. Anchetatorii au cerut de asemenea imagini video atât de la protestatari cât și de la televiziunile care au transmis în direct, dar și de la Ministerul de Interne. Șeful parchetului militar a mai declarat că până la acest moment nu au existat imixtiuni în actul de cercetare și că vor fi anchetați absolut tot cei asupra cărora planează suspiciunea că au acționat în afara îndatoriților de serviciu. Fostul premier Dacian Cioloș împreună cu 16 organizații neguvernamentale au făcut deja o plângere prin care se cere urmărirea penală pentru infracțiunea de abuz în serviciu împotriva prefectei capitalei Speranța Plișeru, care a aprobat intervenția în forță a jandarmilor împotriva protestatarilor, și a ministrei de interne, Carmen Dan. De asemenea, peste 30 de victime ale protestului au depus plângeri penale. La mitingul diasporei de vineri 10 august, unde au participat în jur de 100.000 de persoane, peste 400 de protestatari au primit îngrijiri medicale. Unii dintre ei au fost bătuți, alții împușcați cu gloanțe de cauciuc, iar cei mai mulți au suferit arsuri și alte traume în urma inhalării gazelor lacrimogene pe care jandarmii le-au folosit excesiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, analistul Igor Boțan a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre cele mai recente speculații despre relațiile reale dintre președintele Igor Dodon și principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat.
Igor Dodon s-a răzgândit. Mai întâi spunea că nu va promulga pachetul de legi contestat de mulți experți, dar și de parteneri strategici ai Republicii Moldova, ca în cele din urmă să promulge totuși, cu condiția că dacă va descoperi sume de proveniență frauduloasă, dubioasă, se va răzbuna. Acum vă întreb, dânsul când a cântărit aceste legi, când a pus în față interesul național și interesul partinic, suntem în ajunul unei campanii electorale, cum credeți, ce a prevalat?
Domnul Dodon demonstrează că are o înțelegere cu Partidul Democrat de guvernament, lucru care este atestat și în opinia publică atunci când se vorbește despre fie binom, fie tandem, fie cartel politic între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat.
Dar este o impresie, nu este un silogism bazat pe fapte.
Sigur, nu putem spune că este o demonstrație, totuși trebuie să remarcăm că domnul Dodon a intrat într-un conflict care încă nu este vizibil cu Partidul Socialiștilor, pentru că Partidul Socialiștilor a condamnat pachetul de legi privind amnistia fiscală sau declararea binevolă a bunurilor și mica reformă a impozitării.
Pe motiv că ar contraveni doctrinii socialiștilor.
Da, în mare măsură este adevărat. Am văzut-o pe doamna Zinaida Grecian, președintele Partidului Socialiștilor, care a explicat de ce Partidul Socialiștilor socialiștilor a părăsit sala de ședințe a Parlamentului pe 26 iulie. Motivele pe care le-a invocat domnia sa erau foarte solide. În primul rând, amnistia fiscală este incorrectă în modul în care s-a promovat și aici...
Adică inechitabilă.
Inechitabilă. Ea a spus foarte clar că Partidul Socialiștilor de mult promovează o reformă fiscală care presupunea, în primul rând, ca cetățenii cu venituri mici să nu achite impozite, dar, de asemenea, a subliniat că abordarea Partidului Socialiștilor este că impozitarea trebuie să fie progresivă în 3 trepte, 7, 17 și 25% și iată aici e prima surpriză. Domnul Dodon afirmă că democrația a procedat corect, domnia sa de mult ar promova o amendare a legislației fiscale și că ar insista pentru o impozitare plată sau uniformă pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
De ce s-a întâmplat asta? Cum credeți? Igor Dodon a impus partidului punctul său de vedere?
Nu, eu cred că domnul Dodon nici nu a discutat cu fracțiunea Partidului Socialiștilor, cel puțin în nota explicativă pe care a făcut-o publică atunci când a anunțat că promulgează proiectul de lege, nici nu a pomenit de fracțiunea Partidului Socialiștilor. Lucru extrem de straniu, dacă putem spune așa.
În schimb, vă spune că iată dovada că eu nu mai sunt socialist, sunt în afara partidului.
Nu este adevărat, pentru că el de foarte multe ori spune că participă la ședințele Partidului Socialiștilor, chiar
adică
la sediul socialiștilor.
Adică n-are cum să ascundă de apartenența sa.
Sigur, mai mult decât atât. El a afirmat că s-ar putea să fie cap de listă la alegerile parlamentare pentru Partidul Socialiștilor, deci nu ascunde că face parte din aceeași garnitură, doar respectă formalitățile după alegerile prezidențiale ca șeful statului să nu fie șef de partid.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Un text conceput de Radu Cupcea în cadrul proiectului Larix și publicat pe blogurile Adevărul, critica aspru scrisoarea trimisă săptămâna trecută de premierul Republicii Moldova Pavel Filip premierului român Viorica Dăncilă, în care îi solicita să ia măsuri pentru descongestionarea punctelor de frontieră. Radu Cupcea consideră că solicitarea e ne la locul ei. E vară, e perioadă de concedii, iar faptul că e aglomerație în vămi se explică în primă instanță prin statutul pe care l-au dobândit moldovenii grație strădaniilor și lobby-ului european al României. Au acum drept de liberă circulație în spațiul european. În al doilea rând, controlele în vâm durează foarte mult pentru că guvernul de la Chișinău nu face nimic ca să diminueze contrabanda și infracționalitatea. Analistul compară reacția lui Pavel Filip cu atitudinea fostului premier Vlad Filat, care a dat vina pe România atunci când erau cozi imense la ghișeele consulare, fără să se fi întrebat vreo clipă de ce își doresc atât de mult cetățenii moldoveni cetățenia română. Dacă e să fim foarte concreți, scrie Radu Cupcea, evident că cea mai bună soluționare a chestiunii frontierelor ar fi unirea celor două state. Acesta este răspunsul la scrisoare pentru domnul Filip și toți cei preocupați. Dar premierul României nu va da acest răspuns, am încheiat citatul. În ziarul Adevărul, doi comentatori, de asemenea blogări, se întreabă cine au fost provocatorii de la mitingul diasporei din Piața Victoriei și îl citează pe fostul șef al Serviciului Român de Informații Costin Georgescu, care spune că manifestanții provocatori au fost puși să acționeze violent pentru a justifica intervenția în forță. Dan Tăpălagă de la G4 Media e de părere că va fi pierdere de vreme să se caute acari păun. Ministrul de Interne, Carmen Dan, deci Partidul Social Democrat și guvernul său, ar trebui să-și asume răspunderea pentru ce s-a petrecut și pentru cum s-a procedat. Jurnalistul spune fără echivoc, cităm, informațiile obținute de noi indică faptul că instigatorii, galerii de fotbal sau interlopi, au fost mobilizați de către PSD și unii primari de sector. Acești provocatori au acționat în mod coordonat, având sarcina de a oferi jandarmilor pretextul pentru o intervenție în forță. Potrivit lui Dan Tăpălagă, Autorii planului s-au trădat singuri cu câteva zile înainte de proteste. Liviu Dragnea a insistat în mod suspect asupra caracterului violent al protestului de vineri. În aceeași zi, jandarmeria a anunțat în mod neuzual că este gata să intervină în forță dacă va fi cazul, iar televiziunile de casă au pregătit terenul mediatic toată săptămâna, prezentând un auto intitulat organizator al protestului diasporei, care profețea foc și sânge la mitingul de vineri. Tot acest comportament a fost total neobișnuit. Niciodată puterea n-a dramatizat în avans evenimentele așa cum a făcut-o de această dată. Am citat. Comentatorul G4 Media numește incidentele de vineri mineriada borfașilor. Din păcate, spune el, ar putea avea urmări similare cu cele de la mineriada din 13-15 iunie 1990. Atunci au plecat din țară sute de mii de români. Unii dintre ei au revenit acum și e posibil să li se fi întărit convingerea că n-au greșit, stabilindu-se oriunde altundeva. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Ca în fiecare seară de lună, o nouă filă din dicționarul muzical al Europei Libere, pregătit ca de obicei de Lucian Ștefănescu.
Neclintitul hedonist al rock-and-roll-ului, cum îl numește un cronicar muzical de la The Guardian pe nașul muzicii punk Iggy Pop și profesorii nebuni ai muzicii dance, adică Rick Smith și Carl Hyde, care fac împreună trupa Underworld, au fost cel mai aproape unii de alții pe coloana sonoră a faimosului film din 1996 despre niște tineri britanici dependenți de heroină de pe la sfârșitul anilor 1980 numit Trainspotting, regizat de Danny Boyle după romanul omonim semnat de Irvin Welsh. Last for Life și Born Sleepy i-au propulsat atunci instantaneu pe Iggy Pop și Underworld în topurile internaționale, în cazul lui Underworld marcând ieșirea lor din nișa progresivă a muzicii electronice, deși e poate oarecum invers. Nișa asta a cucerit de fapt lumea. 20 de ani mai târziu, Rick Smith de la Underworld a aranjat o întâlnire cu Iggy Pop la Hotel Savoy din Londra ca să discute o posibilă colaborare pentru filmul Trainspotting 2. Așa a apărut Tea Time Dub Encounters, o colecție de numai 5 cântece, rezultatul mai multor sesiuni clandestine de studio dintr-o cameră de hotel, începute la câteva săptămâni după ce Iggy Pop și Underworld își lansaseră noile lor albume, Post-Pop Depression și Barbara, Barbara, We Face a Shining Future, în aceea zi, 18 martie 2016. Tea Time Dub Encounters a fost însă lansat oficial pe piață abia în iulie 2018 și, judecând după reacția criticilor britanici, e probabil una din aparițiile de mare succes ale acestei veri. Un amestec psihedelic între o voce de depresie post-pop și linii de bas krautrock, plus niște texte transcendente.
Johnny. He's got a mortgage. He's got a house. Oh, no!
He's got a house.
There goes the little boy inside. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Supranumit și maestru al conciziei, japonezul Yasushi Inui semnează prima sa capodoperă, Pușca de Vânătoare, Humanitas 2013, la 42 de ani. Și tot atunci primește premiul Akutagawa. Punctokit.lovit. La solicitarea buletinului prietenul vânătorului, naratorul publică un scurt poem în proză, Pușca de Vânătoare, iar reacția vine din cu totul altă parte decât s-ar fi așteptat, chiar din partea vânătorului pe nume Yosuke Misugi, care se recunoaște în bărbatul înalt și slab, zărit întâmplător din spate, în satul de la poalele muntelui Amagi. Plus că sa, acesta îi trimite și trei scrisori, nu înainte de a-l ruga. Nu-mi doresc decât să le citiți ca să vedeți cum arată așa zisa albie pustie, albă-albă, în care a privit cândva un bărbat ca mine. Acestea sunt de la Midori, soția sa, Saiko, amanta sa ce-și pune capăt zilelor și Shoko, fica de 20 de ani a acesteia din urmă. Iar odată cu lectura acestora, proza delicată ca o petală de cireș devine o operă fantomatică ce alunică deasupra aparenților lucrurilor spre a pătrunde mai bine misterul. În fine, cuvântul din urmă a bietei Saiko, amanta sa. Căror femei le vor acorda oare zeii odihnă veșnică atunci când se vor întoarce fără simțire cu față spre zidul morții? Celor care au gustat fericirea de a fi iubite sau celor care n-au cunoscut fericirea, dar pot afirma cu mâna pe inimă că au iubit? Acestea fiind spuse, cum să nu-ți amintești de Negoițescu, cel care afirma în straja dragonilor că cineva își poate rata personalitatea, fiindcă nu a știut răspunde unei iubiri în adevăr mari? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
22 de medicamente care conțin substanța activă valsartan produsă în China au fost retrase de pe piața farmaceutică din Moldova. Un ordin în acest sens a fost emis de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pe 5 iulie 2018, iar importatorii au trebuit să se conformeze deciziei până pe 18 iulie. Se presupune că substanța conține impurități ce ar putea declanșa cancer. Alte 28 de medicamente se mai găsesc pe rafturile farmaciilor, dar conțin substanța activă de la alți producători, precizează AMED. Lipsa de transparență în prestarea serviciilor de înaltă performanță continuă în spitale. Nu se știe câți pacienți au nevoie de acestea și cum se împart banii. Centrul Republican de Diagnostică Medicală prestează doar servicii medicale de înaltă performanță. Tarifele prestate de centru încep de la câteva zeci de lei și depășesc în funcție de complexitatea investigației chiar și 5.000 de lei. Cele mai scumpe sunt investigațiile de imagistică și radiologie. De exemplu, tomografia computerizată a abdomenului cu contrast non-ionic la aparat spiralat costă 1.495 de lei. Tot atât costă și tomografia bazinului și creierului. Nici la Institutul Mamei și Copilului nu este clar câte tomografii sunt efectuate anual, cât pacienți au beneficiat de acest serviciu gratis și câți au plătit pentru el. Un tânăr schimbat la naștere în spitalul din Călăraș, despăgubit cu 2.000 de euro pentru greșeala care a schimbat viața. Acesta a fost schimbat la naștere din greșeală și dat alte femei care născuse în aceeași seară, în aceeași maternitate, un băiat. Tânărul a aflat despre greșeala abia la 16 ani, când tatăl biologic decedase, iar mama s-a stins la scurt timp.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.